ფილმში დობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ ეთერში ვუბრუნდებით კვლავ და მომდევნო ეთერებშიც მოგვიწევს, ვფიქრობ, სასამართლოს თემას, მართლმსაჯულების რეფორმის საკითხს. კონტექსტს რაც შეეხება, იცით, რომ ხვალისთვის დაგეგმილია მოსამართლეთა კონფერენცია, რომელზეც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს 4 წევრი უნდა აირჩიონ, 4 მოსამართლე წევრი. სულ მალე გათავისუფლდება კიდევ 5 ადგილი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში არამოსამართლე წევრებისა. და როგორც პარლამენტის ხელმძღვანელობა აცხადებს, პარლამენტი არ დაიცდის და არ დააყოვნებს ამ ვაკანციების შევსებისთვის ზრუნვას, მიუხედავად იმ გამოხმაურებისა, რომელიც არის დიპლომატების მხრიდან, პარტნიორების მხრიდან, კერძოდ ევროკავშირის და შეერთებული შტატების ელჩებმა, ასევე ევროსაბჭოს ოფისის ხელმძღვანელმა წერილით მიმართეს საქართველოს პარლამენტს, რომ მან გადაავადოს გარკვეულწილ ეს პროცედურა არჩევისა, ასევე უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევის პროცესის დაყოვნებასაც ურჩევენ იმისთვის, რომ რაღაც ცვლილებები მოესწროს, ვიდრე ეს ყველაფერი განხორციელდება, თუმცა პროცესი თავისი გზით წარიმართება. საპასუხო წერილი იყო პარლამენტის სპიკერის ელჩების ამ წერილზე. ელჩების წერილი არ გასაჯაროვებულა თავად საელჩოების მიერ გავრცელდა მედიაში, თუმცა არც უარ უყვიათ, რომ ეს წერილი ნამდვილია და იყო ასეთი მიმართვა ნამდვილად. ამას ადასტურებს კიდევ არაერთი გამოხმაურება, მათ შორის იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ერთ-ერთი წევრის დიმიტრი გრიტიშვილისა. ამ ვითარებაში ჩვენ ბევრს ლაპარაკობთ ხოლმე სასამართლოებზე, მართლმსაჯულების რეფორმაზე, თუმცა საინტერესოა ის, თუ ტალღებს რეფორმისა, საინტერესოა ის, თუ რა პრინციპით ხორციელდებოდა ეს რეფორმა ბოლო 8 წლის განმავლობაში, რა ხდებოდა დღემდე, მოკლედ რა გზით ხორციელდებოდა ეს, რა მივიღეთ შედეგად, რა არის დღეს შედეგი, რომელიც ქვეყნის პარტნიორებსაც აშფოთებს და არამხოლოდ საქართველოში მყოფ საზოგადოების ნაწილს, უმეტესწილად სამოქალაქო საზოგადოებას გულისხმობ. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ გამოიკვლია ამ რეფორმის მიმდინარეობა სხვადასხვა პრიზმიდან, არის დანახული ეს პროცესი შედეგებით და სწორედ ამაზე ვილაპარაკებთ ახლა ჩვენ სტუმართან ერთად. ვახუშტი მენავდე გახლავთ ჩვენი სტუმარი, საიას დემოკრატიული ინსტიტუტების ხარდაჭერის პროგრამის დირექტორი დილან მშვიდობის, ბატონო ვახუშტი.
დილან მშვიდობისა, მოგესალმებით, მიესალმებით ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს.
ისე ვითარდება პროცესები, რომ ასეთ თემებზე, ასეთ ჩაღრმავებით საუბრის რაღაცნაირ დრო არ გვაქვს დაფიქრების დროც. კარგად დაემთხვა, არ ვიცი საგანგებოდ დაამსხვრიეთ თუ არა ამ კვლევის გამოქვეყნება თქვენ, რომლის ნახვაც ჩვენს მკითხველსა და მაყურებელს, მსმენელს ასევე შეუძლია საიას საიტზე ვრცელი გამოკვლევა. დროში შემთხვევით მოხდა ასე, იმიტომ რომ ძალიან საჭირო დროს არის, ვთქვათ,
ესე იგი ჩვენ გვინდოდა გამოქვეყნებინა ახლოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს არჩევნებთან, იმისთვის, რომ სანამ უშუალოდ პროცესი დაიწყებოდა საზოგადოებისთვის, დაგვენახებინა ჩვენი დამოკიდებულება ამ პროცესის მიმართ და დახმარებოდი, თქვა, დისკუსიის გაძლიერებას ამ საკითხზე, მაგრამ თლად ესე დღე-დღეში ჩვენ არ ჩაგვისვამს, მერე დაემთხვა, რომ 2 დღეში არის მოსამართლე კონფერენცია, თუმცა ჩვენ ვარაუდობდით, რომ სადღაც, ვთქვათ, 1 კვირიდან 3 კვირამდე პერიოდში არჩევნებამდე ეს კვლევა უნდა გამოქვეყნებინა.
რა იყო თქვენი, ასე ვთქვათ, თავარი სამიზნე, როცა კვლევა დაიწყეთ, რადგან დარწმუნებული ვარ, მასალა ძღვა იყო, საკითხებიც უამრავი, როგორ განსაზღვრეთ პრიორიტეტები, რა იყო მთავარი თქვენთვის?
ესე იგი, ამ კვლევის ავტორი არის სოფო ვერძეული, რომელიც საზოგადოებისთვის ცნობილი არის, როგორც ერთ-ერთი წამყვანი მკვლევარი და ადამიანი, ვინც ამ საკითხზე ძალიან დიდი ხანია მუშაობდა. ჩვენ გაგვიმართლა, რომ მას ჰქონდა შესაძლებლობა ჩვენთან ეთანამშრომლა. მასთან ერთად განსაზღვრეთ კვლევის მიზანი და, ესე ვთქვათ, ესე იგი, არის ჩვენი მთავარი ამოცანა იყო არა მაინდამაინც ახლა დეტალებში განგვეხილა იქ რა მუხში რა პუნქტში აცულება შევიდა, არამედ ჩვენ გვინდოდა დაგვინახა ის ფილოსოფია, ის რაღაცა თეორიული ჩარჩო, რომლითაც მოქმედებდა სახელმწიფო ამ რეფორმის განმავლობაში და შეგვეფასებინა ის. და თქვა მისი თქვა ტეხილები, ცვლილებები აგვესახა. ამ კვლევის ამოცანა არის საზოგადოებას აჩვენოს ის იდეოლოგიური პერსპექტივი, იმ იდეოლოგიური პერსპექტივის სიღარიბე, რომელსაც იყენებს ხელისუფლება ამ რეფორმის დროს და რომელიც წინ და წინვე არის განწერული იმისთვის, რომ შედეგი არ მოიტანოს. ეს რას გვეუბნება? ესე იგი, ჩვენ მთელი ამ განმავლობაში ვხედავთ ის პროგრესს. ესე იგი, სასამართლო რეფორმის ისტორია, ბოლო 8 წლის ისტორია, ეს არის პროგრესის ისტორია. თუ ჩვენ შევხედავთ ფურცელს, ანუ მუდმივად არის რაღაცა გაუმჯობესება. არის რა თქმა უნდა ხარვეზები, შეიძლება რაღაცა უკან დახევებიც, მაგრამ პრინციპში
ხო, მაგრამ აი რა ცოტა მეტი გამჭვირვალება, ცოტა მე.
ხო, ცოტა მე უკეთესი პროცედურა, უფრო სამართლიანი, აი სულ მუდმივად ეს არის, ხო? ამ თემაზე ვინც ადევნებს თვალყურს, იმისთვის ეს ნათელია. მაგრამ რეალურად ეს არის და ფაქტობრივად ეს არის კლანური მართლობის უფრო და უფრო გამყარება. მოდი ჩვენ გვაინტერესებს და როგორ მოხდა ეს, რომ ფურცელზე პროგრესი იქცა სასამართლოს დასამარება ამ ქვეყანაში.
მოახერხეთ თუ არა ამისი ჩვენება, ვისაც ჯერ არ უნდა ხო
სასამართლოში მასწავლო. ფიქრობ რომ სოფო მამას ძალიან კარგად დააგართვა ამ დავალებას თავი, ჩვენ ძალიან კაფიო სურათი დავინახეთ. სოციალურ კვლევა რაღაც ეტაპზე ერთი კრიტიკულიც, იმიტომ რომ ამ რეფორმაზე მარტო ხელმწიფო ხარ მუშაობდა კაცო. ჩვენც ვიყავით ჩართულები, ჩვენ გვქონდა რეკომენდაციები ამ ფილოსოფიის ფორმირებაში, სამოქალაქო სექტორმაც თავისი წვლილი შეიტანა.
მაგრამ ეს არის ხელშემწყობი
იყო, ესე იგი რაღაცა ვენეციის საერთაშორისო აქტორები, ეუთო ოდირი, ვქირაობდით ხალხს და საერთაშორისო ექსპერტებს იმას დასკვნებს. და ესე და არსებობდა განცდა, რომ რაღაცა სწორი მიმართულებით მივდივართ. მაგრამ აი ამ პერსპექტივიდან ჩვენ როცა შევაფასეთ ეს ყველაფერი, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს იყო შეცდომების რიგი, მიუხედავად მთელი რიგი გაუმჯობესების. და რა არის მთავარი შეცდომა? რას გვეუბნება ის თეორიული ჩარჩო, რომელიც ჩვენ დაუპირისპირეთ არსებულს? ამ კვლევის, ესე იგი, ჩვენ კვლევის ფილოსოფიამ ეს რას დაგვანახა, რომ მთავარი პრობლემა არის ის, რომ სასამართლო რეფორმა იქცა დიზაინის საკითხად. აი როგორ ლამაზად დავალაგებდით სასამართლო სტრუქტურას.
ხო, ეს აღნიშნული გაქვთ, მე მინდა რომ განმარტოთ ეს. ამ დონეზე როგორ ვთქვა, იცით რამე ფიქრა, ამ დონეზე დახვეწილია, ვთქვათ, დახვეწილია ის სტრატეგია, რითაც ახორციელებენ რეფორმას მისი ავტორები. გადაწყვეტილებების მიმღებებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, რომ აიხა დიზაინი ასეთი იყოს, მაგრამ ფილოსოფია და არსი არ შეიცვლება.
ხო, მე მგონია რომ კი შეიძლება თავდაპირველად ეს არისო და თავდაპირველად და პირველი ტალღა მაგალითად
რაღაც ხეთქებას იმსახურებენ მაშინ.
არა, ეს ჭკვიანურად აგეგმილი სტრატეგია. მაგრამ როგორც ყველა კრიმინალი უშვებს შეცდომას, რომლითაც მეორე გამოძიება გადის დამნაშავეზე, აი დაახლოებით ეგეთი სამხილები დატოვა.
აბათო შეიძლება რომ ჩამოვთვალოთ
ხელისუფლებამ აი ამ ნაწილში. და მთავარი სამხილი არის შედეგი, ხო? მთავარი, ანუ ჩვენ ხედავთ დანაშაულს და რა არის დანაშაული, ხო? დანაშაული არის კლანური მართლობის პირობებში მყოფი სასამართლო. სამხილები, რომ კლანური მართლობა არსებობს, არის უამრავი, ხო? მაგალითად, ეგრეთ წოდებული ბრუნავიკარი სისტემა. ჩვენ გავაანალიზეთ არა ამ კვლევაში, სხვა კვლევაში, მაგრამ ეს კვლევა იმას იყენებს, რომ არსებობს ვიწრო ჯგუფი, ეგეთ წოდებული მენეჯერთა კლასი სასამართლოში, რომელიც უბრალოდ მართავს სისტემას, ინარჩუნებს აი ამ კლანურ მართლობას, და ასევე ფუტკარი მოსამართლეები, რომლებიც დღედაღამე შრომობენ რომლებიც არიან ფაქტობრივად შრომის ექსპლუატაციაში ამ კლანის მიერ ასობით და ესე იგი რამდენიმე ასეული საქმე შეიძლება ქონდეს განსახილველი და არიან მოსალოდ ამას არაფერს არაკეთებენ. ან ძალიან ცოტა საქმეს იხილავენ, მაგრამ სამაგიეროდ ემსახურებიან ამ სისტემის შენარჩუნებას. ისინი იყავენ მენეჯერულ თანამდებობებზე, მაგრამ აქ ხო თან ვადებია, ან რაღაცა ვადით ინიშნები რა, სასამართლოს თავმჯდომარე არ შეიძლება იყოს რაღაცა ვადაზე მე. მაგრამ რა ხდება? ამას სხვა მოეწურავა და მეორე სასამართლოში სხვა მოეწურა. ესე ამას გაუშლიან ადგილს და ესეთ როტაციებს მიმართავენ. თქვა ვიღაცას იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში გადაიყვანენ, ვიღაცას თქვა უზენაეს სასამართლოში და ეს მუდმივი როტაცია და ეს არის რამდენიმე ათეული ადამიანი, 2-3 ათეული ადამიანი, რომელიც აი ინარჩუნებს ამას. და დანარჩენი 250 მოსამართლე არის ფაქტობრივად აი ამ შრომით ექსპლუატაციაში ჩართული, რომელსაც ეს კლანი ხელმძღვანელობს და იმ მართლას იგიჟე ხდება სასამართლოში. საქმეების რაოდენობა ძალიან დიდია და მოსამართლეებს უწევთ აი ამ მართლა ესეთ იმ შრომასთან შედარებით მინიმალურ ხელფასზე მუშაობა და აბსოლუტურად შეუძლებელია გაუმკლავდი ამას და ესეც ბერკეტია, ხო? ანუ საქმეები სპეციალურად არის ეს დატვირთული, რო ყველა მოსამართლეს ჰქონდეს ვადების დარღვევა, რომ მერე გამოიყენო ეს დისციპლინური სტილი და ასე შემდეგ. ანუ ესე მუშაობს ეს სისტემა და აი ამ სამხილებით ჩვენ საბოლოო ჯაში ეს სამხილები აჩვენებს, რომ არსებობს, ხო, ეს ისა ეს პრობლემა. და ამან დაგვანახა რა, როგორ ახერხებს, ანუ რა იარაღები გამოიყენა ამისთვის. აი ეს იარაღები არის პროცედურები, მათ გამართეს პროცედურები, შემოიტანეს მეტი გამჭვირვალობა, შემოიტანეს მეტი ღიაობა და რა მივიღეთ. და ამას საბოლოო ჯამში იმის ნაცვლად, რომ ხელი შეეშალა კლანური მართლობისთვის, ხელი შეუწყო მას. და როგორ შეუწყო?
რანაირად.
როდესაც შენ 10 ხმა გჭირდება გადაწყვეტილების მისაღებას და ყავს 12, იქ რაც არ უნდა პროცედურა დაწერო. რაც არ უნდა დასაბუთება შემოიტანო. შენ ამით манипуლირება შეგიძლია. და საბოლოო ჯამში რა მივიღეთ? მივიღეთ კლანის მიერ დანიშნული მოსამართლეები. კლანის მიმართ ლოიალური მოსამართლეები. ოღონდ სწორი პროცედურით დანიშნული, გამჭვირვალეობით დანიშნული მოსამართლეები. აი ეს იყო სარგებელი, რომელიც მიიღო კლანმა და გეუბნება, რომ აჰა, ჩვენ გავაკეთეთ ყველაფერი იმისთვის, რასაც თქვენ ითხოვდით. შემოვიტანენ გამჭვირვალობა, შემოვიტანენ დასაბუთებულობა, ერთ-ერთი საუკეთესო კანონმდებლობა გვაქვს მთელი მის მასშტაბით.
ეს რომ აქეთკენ მიდიოდა ეს პროცესშიც არაერთხელ თქმულა, მაგრამ ამას ხელი ვერაფერმა შეუშალა. გასაგებია, გადაწყვეტილებას იღებდა უმრავლესობა და აქ იყო ნების საკითხი. ახლა მინდა ისევ კონტექსტს მიუბრუნდეთ, თუ შეიძლება ცოტა ხნით და შემდეგ ისევ ანგარიშზე გადავალ. კონტექსტი გვაქვს ასეთი, მე ვახსენე დიპლომატების წერილი. ძალიან ისეთი მოულოდნელი, რომ გითხრათ თავისი ფორმით და შინაარსით, კაფეობით და სიმკვეთრით, ასე ვიტყვი, ასეთ საკითხზე, სადაც ისინი პრაქტიკულად განმარტავენ იმ შეთანხმებას, პოლიტიკურ შეთანხმებას და მის მართსაჯულების ნაწილს, რომ კარგად წაიკითხეთ, ეუბნებიან პრაქტიკულად ასე გამოდის და განმარტავენ, რას გულისხმობს ის შეთანხმება, რა არის ფილოსოფია იმ შეთანხმების და რომ საჭიროა ამად ამ ნაბიჯების გადადგმა. პასუხი ამაზე იყო და ბევრისთვის ეს მისაღები და ვთქვათ სტაჟის დასაკვრელი შეიძლება იყოს, რომ არა, ჩვენ ვივდივართ სწორად, არაფერს არ დავარღვევთ და ყველაფერს გავაკეთებთ როგორც საჭიროა. მეტიც სიამაყით აღნიშნავენ ამას როგორც პარლამენტის სპიკერი, ასევე ვრცელი წერილი ჰქონდა დიმიტრი გრიტიშვილს და ამიტომ მივაქცია ყურადღება. ძალიან ისეთი ნიშანდობლივი საინტერესო წერილი ეს, ხათ შორის ვურჩევ ყველას გაეცნოს ამას. სადაც ის ამაყობს იმით, რომ არ დაყვება ამ ზეწოლას და არც სამოქალაქო სექტორის ზეწოლას დაყოლია. სასამართლო და ამაშია სწორედ დამოუკიდებლობა. რატომაც არა. ვისი რა საქმეა, დამოუკიდებელი
კი?
Что არის?
სიტყვა დამოუკიდებლობა ამ შემთხვევაში ფორმალურად ნიშნავს, უფრო რეალურად ნიშნავს თავნებობას. ანუ აქ ლაპარაკი რაზეა, ხო? აქ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ არსებობს შეთანხმება და ამ შეთანხმებას უნდა მიყვეს ყველა. ამ შეთანხმებას ყველა თავისი ნებით მოაწერა ხელი, ხო? და შენ თუ ამბობ, რომ მე ვარ დამოუკიდებელი და შეთანხმებას ამიტომ არ შევასრულებ, დამოუკიდებელი კი არა, გადამგდები ხარ. და არასანდო პარტნიორი ხარ რა. რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველანი და შევილია შეთანხმება არ შევასრულოთ, მაგრამ ასევე უნდა ველოდოთ იმას, რომ შედეგები ამ შეთანხმების შეუსრულებლობის იქნება ჩვენი პარტნიორი, ჩვენთან პარტნიორობაზე უარის თქვა, ხო? არავის არ სურს ეს პარტნიორთან საქმის დაჭერა, რომელიც სიტყვას არასრულებს. ამაზე ალაპარაკი.
იქ პრაქტიკულად სანქციაც იყო ნახსენები იმ წერილში, ფინანსური დახმარების სახით, რომელიც პირობითობა, სწორედ დაკავშირებული ამ რეფორმასთან, მაგრამ ის რასაც სამოქალაქო საზოგადოება და კრიტიკოსები ამ პროცესის კლანს უწოდებთ, ის ამბობს, მე დამოუკიდებელი შტო ვარ. კანონმდებელი ამბობს, მე ვერ შევეხები სფეროს, რომელიც უნდა იყოს დამოუკიდებელი. ვერ ჩავერევი. განმარტების საკითხი აქვს თუ მოკლედ რა ხდება თქვენი დაკვირვებით?
ხო, აქ ორი რა ფორმალურად თუ მიყვებით, პარლამენტს შეუძლია მიიღოს კანონი და გააჩეროს.
ანუ შეუძლია.
კი. და რა ზოგადად უფრო ნაკლებად შეუძლია, მაგრამ ეხლა დღეს უკვე აღარ შეუძლია. ანუ ვეღარ მოასწრებს. მაგრამ თავის დროზე ეს შეეძლო გაეკეთებინა, ხო? აჰა. ფორმალურად თუ მიყვებით. ანუ ხა თუ რეალურად ვიტყვით, გასაგებია რომ არსებობს კლანს და ხელისუფლების შორის გარიგება და ისინი კოორდინირებულად მოქმედებენ. თუ კლანი და ხელისუფლება შეთანხმდებოდა იმაზე, რომ ეს გადაედო, მშვენივრად გადაიდებოდა. აჰა. აი აქ ფორმალურად ხა ჩვენ დამოუკიდებლები ვართ, ასა ვისჯერა ეს, ხო?
ანუ მოხდება სპენელი ყავს ხაზე 2984 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თუ შეიძლება მოკლედ ბრძანეთ. დილომშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა
ბრძანინო. ეს ეს მოსალს მოხდება ბახოს ბატონო ხსენთან ერთი ორი კითხვა მაქვს. კერძოდ, რა პრობლემა არის იმასთან, რომ აი მაგალითად კონკურენციის ასი ჩვენ მოსახლეობას კონდეს აცივანი, რომ მაგალითად ჩვენი საქმე აწარმოოს მაგალითად ევროპიდან ჩამოსულა მოსამართლე. ან სისტემა როგორიცი საპელაციო შტაბი უზენაეში არის სამი მოსამართლე. მათი ან თავარი მოსამართლე იყოს რა ვიცი ევროპიდან ჩამოყვანილი, ან თავარი იყოს ქართველი და გვერდზე ორი ეს
შემდეგი კითხვა. დიახ, გავიგე.
და მეორე კითხვა. აი ინსპექტორთან დაკავშირებით, რომელსაც უნდა გამოეძინები ეს საქმე, წერო და ისე სასამართლოში არსებობს და ყველა გეუბნება კლანი. აი ამ კლანური სისტემის დამანგრეველი ამწობი შემადგენელი არის ის ასტრონომიული მაღალი ხელფასი, რომლებიც უკვე მოსამართლეები აღარ წერიან და იმიტომ მინაჩურებენ თავს, თუ რა არის მისი შემანარჩუნებელი და რა შეიძლება იყოს მისი განწყობა. რომ ადამიანს ხო შეუძლება თქვას, თუ თქვენი სამსახურის ძედას და წავედინე თქვენგან, აი რატო არ შეუძლება მოსამართლეს ეს გააკეთო? ის
მადლობა,
აგიხსენით აბა.
მადლობა. რა დევს მოსამართლისთვის სასწორზე? როცა თანხდება ამ პირობას.
აა ესე იგი, ერთი მხრივ ეს არის რაღაც ტიპის სტაბილურობა და ამ ქვეყანაში ყველა შეიძლება სტაბილურობა.
კარგი.
ფინანსური სტაბილურობა. თუმცა კარგი შეიძლება ამაზე უარი თქვა, მაგრამ მეორე მხრივ არის ასევე სამხილები, რომელიც შეიძლება არსებობდეს ამ ხალხის მიმართ. ანუ ჩვენი პლანური სისტემა როგორ მუშაობს, ხო? თავიდან მიგიღებენ რაღაცა პატარ-პატარა ცუდ რაღაცებს გაკეთებინებენ და მეორე მუდმივად ამითი ყავხარ დაჭერილი. რომ აი შენ თუ ეხა იმას არ გააკეთებს ჩვენ გეტყვი და კიდე უფრო და უფრო მძიმე ადანაშაულებს არ გააკეთებ ჩვენ. იმიტომ რომ ვიცით ხო რა ხდებოდა სასამართლოში, ვიცით 2012 წელს მოსამართლეებს კაბინეტებში ეძინათ და ქვეყნიდან იყვნენ გაქცეულები. აი ეს ერთობლიობაში მუშაობს ეს
ყველა. სულაც არ მქონდეს დაშვებული.
და გარდა ამისა ეს ადამიან რაღაც კოლექტივში ადამიან შეიძლება უბრალოდ ერთ დღეს გითხრა რომ იცი რა რაღაცა თქვი და ამის შემდეგ შენ არც ერთ შენი კოლეგა არ გესალმებ. აი ეს რაღაცებს აკეთებენ მართლა. შეიძლება ერთ დღეს მიხვდეს სამსახურში და არც ერთ შენი კოლეგა არ მოგესალმოს.
ხო, თუ რა იმას იტყვი განსხვავებული.
ხო, აი ესეთ ეს და გააჩე ზოგ და ვინ რას ასექვემდებარება, ანუ იარაღი ბევრია. ვიღაცა უფრო მარტივ რაღაცას ექვემდებარება, ვიღაცა უფრო რთულ, ვიღაც მეტად უფრო რთული ინსტრუმენტები შეიძლება გამოიყენოთ. პირველი კითხვა გამახსენეთ.
აი, ევროპელი მოსამართლეები,
ხო, ევროპელი
უცხოელი მოსამართლეები.
ხო, ხშირად არის ესეთი თემა, რომ აი უცხოელი მოსამართლეები ჩამოიყვანონ და ოპოზიციურ პარტიებმა თქვეს, რომ აი აგეთ უცხოელი მოსამართლეები არის გამოსავალი, ხო, და აი პოლიტიკოსების მოსაზრება ბევრმა მოაწერა ხელი სხვათაშორის. მე ესეთ ესე იგი ინიციატივა შევაგებებდით. მოდი უცხოელი პოლიტიკოსების ჩამოვიყვანოთ. ანუ თუ ჩვენ არ შეგვიძლია ჩვენი ქვეყნის მართვა და სასამართლოს ხელისუფლება. ხელისუფლების ერთ-ერთი შტოა. და ვიღაც გჭირდება რომ ჩამოვიყვანოთ უცხოელი მოსამართლე, ვიღაცა აუდიტის სამსახურის უცხოელი უფროსი. მაშინ უცხოელი პრემიერ-მინისტრი ჩამოვიყვანოთ და უცხოელი პოლიტიკოსები ჩამოვიყვანოთ. რა აზრის იქნებიან ეს პოლიტიკოსები მაგაზე? რაი მათ ნაცვლად ინგლისელი ლორდები რო დავსვათ პარლამენტის ტრიბუნასთან, ხო? და სკამებზე მაგ რეაქციის მიხედვით ვიმსჯელებ მე რამდენად სერიოზულად განვიხილოთ მათ შემოთავაზება უცხოელ მოსამართლეებს.
გავიგე თქვენი პოზიცია. ძალიან კარგად გასაგებია. სვენას გეტყვით, ვახუშტი მენაბდეა დღეს ჩვენი სტუმარი, ვლაპარაკობთ კაცმაროცკას ანგარიშზე შემოდეკი ვლაპარაკს, მაგრამ ცოტა გავდი გამოვდივარ კონტექსტის და გამო. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ანგარიში კი, რომელიც აია მომზადა შეეხება მართლმსაჯულების რეფორმის ბოლო 8 წლის განმავლობაში განხორციელებულ ეტაპებს და იმას ფილოსოფიას, რა სიტყვა რომელიც არაერთხელ ახსენეთ, როგორც ხორციელდებოდა ეს რეფორმა და რატომ აღმოჩნდა ის დიზაინური, ხო, როგორც უწოდებთ თქვენ?
ხო, ეს
რამაც არსი არ შეცვალა, რამაც პრობლემა და გამოწვევა კვლავაც დატოვა.
შეიძლება ამაზე თქვა კიდე ორი, ხო, უფრო მეტი ადრო გამარტოთ, იმიტომ რომ თქვენს თქვით, რომ რაღაცა უფრო მეტ განმარტება საჭიროებს ეს. ანუ დიზაინში რას გულისხმობთ, ხო? ანუ ეს არის რაღაცა ეს სტრუქტურა, როგორ მოვაწყოთ და შემდეგ, მაგრამ ის არ უპირისპირდება ძალა უფლების საკითხს. ესე იგი, შეიძლება თვალისთვის გარდედან ამაზად ჩანდეს მოვადებ, ესე იგი, იუსტიციის უმაღლეს საბჭო გამოაცხადებს ღია კონკურს, ყველა შეუძლია იქ მონაწილეობის მიღება, დაგსვამენ 15 კაციან კომისიაზე, დაგისვამენ კითხვებს, რომელიც გაგრძელდება 3 საათი, 4 საათი, ყველა შეუძლია, კრიტიკული კითხვებიც არის იქ, ესე ყველანაირი. მე უყრიან კენჩს. კენჭისყრის შედეგებით ვიღაცები გავლენ პარლამენტში. მე პარლამენტში არის უგრძესი პროცედურა, იქ კომიტეტზე პოლიტიკოსები, არასამთავრობო ორგანიზაციები უსვამენ კითხვებს, მოქალაქეებსაც კი შეუძლიათ კითხვები და უსვან იქ თუ ვინმე არის დაინტერესებული და მედია ამას პირდაპირ ეთერში გადასცემდა. თითქოს ყველაფერი კარგად არის. აი დიზაინის შენივრად არის აწყობილი, მაგრამ პოლიტიკური ძალაუფლებას ეს არ ეხება. და პოლიტიკური ძალაუფლება არის ხმების რაოდენობაში, ხო? და მე მაქვს 13 ხმა, მე მაქვს 12 ხმა, მჭირდება 10 და მე ეს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში ან პარლამენტში მე მაქვს 76 ხმა და შემიძლია ნებისმიერი გადაწყვეტილება მივიღო 76 მჭირდება და მაქვს 84 ამ წუთას, რა? ხო და აი ეს ყველაფერი საჭიროებს პოლიტიკურ თეორიაში გადატანას. ანუ ამის როგორც პოლიტიკური საკითხის განხილვას და ამის არა როგორც იურიდიული რაღაცა ტექნოკრატიული ინსტრუმენტებით გამოკვლევას. რა, ამიტომ ჩვენ გავშევეცდეთ გამოგვეყენება პოლიტიკური თეორიები ამის გასაუკეთ გასაგებად.
სვენელი ყავს კიდევ და ერთი შეკითხვა მაქვს, რომელიც გონია რომ მნიშვნელოვანია, რომელსაც რომ უპასუხოთ მაინტერესებს. თქვენი პასუხი დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა ბატონო. აი რამიდო დაიჭერა, როდესაც ფაქტობრივად ორიენტარს იღებენ ჩვენ მშენებლებს და საერთოდ დასავლეთის სასამართლოზე, კერძოდ ამერიკულ სასამართლოზე. მაგრამ რამდენად გამიგია ამერიკის სასამართლოში, აი როდესაც განაჩენი გამოაქვს მოსამართლეს, იქ ძირითადად სასამართლო პროცესი მთავრდება გარიგებით, ხეთახმებით და უკვე ჭეშმარიტების დადგენა არ ხდება, გადაიხდი ფულს და გაცხადდა შეთქმული გარიგება და აი ესეთი სასამართლო რამდენად სამართლიანად მეჩია და აი ესეთი სასამართლო პროცესები თვალსაჩინო ჩვენთან საქართველოს.
დიდი მადლობა ზარისთვის.
ფაქტობრივად ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის. საპროცესო გარიგებებს გულისხმობდა, როგორც ხვდები, ჩვენი
მსმენელი.
საპროცესო გარიგება ეს არის სახელმწიფოს და მოქალაქეს შორის გარიგება, რომლის ფარგლებშიც სავარაუდო დამნაშავე შეიძლება ეპატიოს დანაშაული ან შეუმსუბუქდეს სასჯელი და ასე შემდეგ რაღაცა პრივილეგიებით ისარგებლოს თუ ის რაიმე სასარგებლოს გაიღებს სახელმწიფოსთვის. და ეს სასარგებლო რა შეიძლება იყოს? თქვა თანამშრომლობა გამოძიებასთან, თქვა რაღაცა ესეთი კრიმინალ დიდი კრიმინალური შემთხვევის გახსნა, ძალიან ძვირფასი ცნობების მიწოდება. უმნიშვნელო საკითხებზე შეიძლება ის იყოს ფინანსური, ესე იგი შენატანით და სახელმწიფოს ურჩევნია, რომ ეხა ამის დაშჯას
ხარჯის გაწევას
და კიდე ხარჯის გაწევას მირჩევნია, ამან იქეთ გადაიხადოს ფული და იმ ფულს რაღაცას მოახმა და
მაგრამ დღეს არ ქმნის ეს.
ხო, მაგრამ ჩვენთან ეს რად იქცა? სახელმწიფოს მიერ ფულის ბიუჯეტის შევსების მექანიზმად. ანუ ერთადერთი იყო ფულის გადახდა. სხვა ძალიან იშვიათად იყო სხვა მიზნები, როცა ფულის გადახდა არის გამონაკლისი ხოლმე რა იმ სხვა ქვეყნებში. და ძალიან სპეციფიურ შემთხვევებში გამოიყენება. ანუ თავისუფლებით ვაჭრობა, რაც მაგალითად წინა ხელისუფლების პერიოდში იყო ამ ქვეყანაში, არის იყო ძალიან დიდი პრობლემა და ესეც იყო მნიშვნელოვანი ნაწილი აი ამ სასამართლო სისტემის ჩამოყალიბების. მაგრამ თქვენ გქონდათ ახლა მნიშვნელოვანი კითხვა.
ხო, ერთი, სად იჩენს თავს აი ეს პრობლემა, რასაც თქვენ აღწერთ და რაზეც ვლაპარაკობთ წლებია თქვენთან, თქვენს კოლეგებთან ერთად ამ ეთერებში. სად იჩენს თავს? რჩება შთაბეჭდილება, რომ ეს ამას შეიძლება თავი იჩინოს პოლიტიკურად მოტივირებულ საქმეებში, ეგრეთ წოდებულ პოლიტიკურად მოტივირებულ საქმეებში. რა უნდა ადარდებდეს, ან რატომ უნდა ადარდებდეს ეს მოქალაქეს? სხვას, არა აქტიურს პოლიტიკურად, პირდაპირ ასე დავსვამ კითხვას.
ჯერ ერთი, როდესაც სახელმწიფო ინსტიტუტები ერთ კლასა ჩაგდებული ხელში და მიტაცებული აქვს, ეს ყველა ადამიანის პრობლემაა, ხო? მე მეორე არავინ არ ვარ დაზღვეული იმისგან, რომ ამ სასამართლოს პირობებში ჩვენ აღმოჩნდებით უსამართლო მდგომარეობაში. იმიტომ რომ, ახეთ, რა თქმა უნდა, არის საქმეები, ეს არ არის ახეთ ტოტალურად უსამართლო წყდება, ხო? იმიტომ რომ სადაც არსებობს ინტერესი კონკრეტული, იქ წყდება უსამართლოდ. მაგრამ ინტერესი შეიძლება ნებისმიერ მომენტში გახდეს. გარდა ამისა, როდესაც არის, თქვათ, ამას ირიბი, ეს არის პირდაპირ ეფექტი, ხო? ირიბი ეფექტები. თქვათ, მოსამართლეებს განზრახრო არის ცოტა მოსამართლე. და ვაკანსიებს არავსებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო და შენი საქმე იწელება. იწელება, იმიტომ რომ ამ საქმეების გაწევა და დვადების დარღვევა სჭირდება კლანს, რომ კონკრეტულ მოსამართლეზე მერე კონდეს დისციპლინურის დაწყების საფუძველი. ანუ ყველაზე ზემოქმედებს ეს კლანური მართლობა.
მე კითხავთ, მადლობა ამ განმარტებისთვის.
აი, ერთი პატარა მაგალითია, ბევრი შეიძლება მოვიყვანოთ.
ხო, მესმის. ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს ახსენებენ, ესეც გვილაპარაკია ბევრჯერ, მაგრამ ასევე ესე რაღაცა დისტანციურად აღექმება. ჩემი შთაბეჭდილება ასეთია საზოგადოების მიერ. აქვს თუ არა მნიშვნელობა კანონმდებლობის შემდგომ დახვეწას? ზანეთ რომ ამ ხრი პროგრესი გვაქვს ბოლო წლების განმავლობაში.
მთავარი არის კანონმდებლობაში, ანუ ჩვენ იმას არ ვამბობთ, რომ კანონმდებლობაში ცვლილებები აღარ გვჭირდება. რა თქმა უნდა, გვჭირდება უბრალოდ ეს ცვლილებები უნდა იყოს არა ისევ დიზაინის გაგრძელება, არამედ პოლიტიკური ძალაუფლების საკითხი. აი მაგალითად, ახლა ცენტრალური საკითხი რა იქნება? ცენტრალური საკითხი იქნება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ გადაწყვეტილების მიღების წესი შეცვლა. 10 კაცი კი არ უნდა კონდეს, 10 კაცი კი არ უნდა იყოს საკმარისი, რომელსაც კლანი აკონტროლებს მარტივად. არამედ უნდა იყოს საკმარისი 2/3, ანუ მოსამართლე წევრების 2/3 და არა მოსამართლე. ხელისუფლებამ უნდა აიღოს პასუხისგებლობა, რომ იუსტიციის უფროსად ებაში უზენაეს სასამართლოში არავის არ დანიშნავს ოპოზიციის თანხმობის გარეშე. მიუხედავად იმისა, რომ და ესე უნდა დაალაგოს ხმების. ეხლა გვაქვს მაგალითად ხუთი ვაკანსია მოდის, ხო? არა მოსამართლე. აქაც ის უნდა დაეკუთვნოს პოლიტიკურ კონსენსუსს და არა იმას, ხელისუფლება შეაკოწიწებს თუ არა საჭირო ხმებს იქ რაღაცა ფარული გარიგებებით ერთიორ ოპოზიციონერთან.
ანუ ამ პროცესის გადადებას აზრი ექნებოდა თუ კი ეს ცვლილება მსგავსი ცვლილება ექნებოდა მიღებული? ცოტა რომ განმარტოთ რა სიტყვაა. და
ესე იგი სასამართლოსთან დაკავშირებით, ნუ უკვე ალბათ ვერაფერ ვეღარ მოესწრება სასამართლოს წევრებთან დაკავშირებით. რაც შეეხება არამოსამართლეებზე, ჩვენ მეფიქრობ რომ თავარი ძალისხმევა ჩვენ ახლა უნდა მიმართოთ იმაზე, რომ სასამართლოში, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში არამოსამართლე წევრები აირჩეს პოლიტიკური კონსენსუსის, ფართო პოლიტიკური კონსენსუსის ოპოზიციას და ხელისუფლებას შორის. მხოლოდ ეს შეძლებს ახლა გარკვეული გარდატეხის შეტანას პროცესებში.
და ერთიც და გაგიშვებთ, მოსამართლეთა კონფერენცია ხოლმე დაგეგმილი და დამოუკიდებელი იურისტთა ჯგუფმა მიმართა მოსამართლეებს. მე შეხედე ზარ ერთხელ წამომიწევია ეს თემა თავად მოსამართლეთა თემის და ერთობის პასუხისგებლობის შესახებ, მაგრამ ამ შემთხვევაში მიმართავს ეს ჯგუფი მოსამართლეებს, რომ არ მივიდნენ კონფერენციაზე, სწორედ ამ პასუხისგებლობისკენ მოუწოდებს, არ მივიდნენ კონფერენციაზე, რადგან თუ კი იქ ნახევარზე მეტი არ შეიკრიბა მოსამართლეებისა, ის არ შედგება. სასოწარკვეთილი ცდელობაა თქვენი აზრით?
იცით რა, ხო, ალბათ ავტორებსაც ესმით, რომ ეს არ მოხდება, თუმცა სამაგიეროდ ეს დაგვანახებს ჩვენ რამდენი მოსამართლე არის, ვინც არ ექვემდებარება კანონურ მართულობას და ესეც საქმეა, რომ ვიცოდეთ, ვინ არის ღირსეული ხალხი, ვინც არ დაექვემდებარა იმ შანტაჟს, რომელიც რომლის ქვეშაც მუდმივად უწევს ცხოვრება.
მნიშვნელოვანი აქცენტია ყოველ შემთხვევაში, ამაზე შევთანხმდით. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ.
მოგხსენებდე,
გახდა ჩვენი სტუმარი, ის წარმოადგენს საიას და გახდა დემოკრატიული ინსტიტუტების მხარდაჭერის პროგრამის დირექტორი საია მოამზადა კვლევა ანგარიში, რომელიც შეეხება მართლმსაჯულების რეფორმის საკითხებს ბოლო 8 წლის განმავლობაში. ძალიან საინტერესო ნაშრომია და შეგძლიათ გაეცნოთ საია საიძე გაილაწერტილი. დიდი მადლობა ბანო ვახუშტი, გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და რამდენიმე წამში სულ სხვა თემით, სხვა სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს, დაგველოდეთ.
მათ კაცი ჩამაში ზბრალიაო ქართველები ამბობენ.
ახლა სამაგორო დაემართოს ახლა ხაკეთებს და ფონ.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
მე მიგე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებს დილის საუბრებს და დილის საუბრების ამ ნაწილში, იცით, არის საკითხები, რასაც მიმდინარე რაღაც ისეთი ტემპში მიმდინარე მოვლენების ფონზე ვეღარ უთავს ყურადღებას. ერთ-ერთი საკითხი მაგალითად არის განათლება, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე ისეთი საფუძველთა საფუძველია ყველა სახელმწიფოს განვითარების, აუცილებლად მიუბრუნდებით ჩვენ ამ სფეროსაც. დღეს კი ჩვენ ჯანდაცვის სფეროს ერთ დარგზე გვინდა ვილაპარაკოთ. საქართველოს ფსიქიატრები ემზადებიან ყრილობისთვის და მათი მსჯელობის თავარი საგანი დარგის განვითარების სტრატეგიაზე, სტრატეგიის განხილვა იქნება. რა არის მიზანი, რომლის მიღწევამდე ჯერჯერობით მაინც შორია ამ წერტილიდან თუ შევხედავთ? მე წარმოგიდგენ ჩვენი სტუდიის სტუმარს, ეკა ჭყონია, საქართველოს ფსიქიატრთა საზოგადოების თავმჯდომარეს. დილამ შვიდობის, ქალბატონო.
დილამ შვიდობის, დიდი მადლობა მოწვევის.
ძალიან დიდი მადლობა. ცუდ ცოტათი მიკროფონთან რომ მოიწიოთ, ბოდიშ კი იხდით, თქვა მოხდეთ.
აი, აი.
ხილათ, ხილათ. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ეს არის დარგი, რომელსაც ახლა ბევრი შეიძლება ჩამოვთვალოთ ასეთი, მაგრამ მით უმეტეს მე მგონია, რომ ამ პანდემიამ კიდევ უფრო რაღაც საკითხები უკან დახია ჯანდაცვის სფეროში ზოგადად. როგორ აისახა ეს ფსიქიატრიის დარგზე და შექმნა თუ არა მეტი გამოწვევა, რომელიც ისედაც არ აკლდა?
დიახ, კი ბატონო, დიახ, ნამდვილად ესე მოხდა. პანდემიამ უბრალოდ გაამწვავა ყველა ის პრობლემა, რომელიც მანამდე არსებობდა და ვიცოდით, რომ იყო სისტემაში, ეს იყო პირველში დეფიციტი სერვისების და ეს კიდევ უფრო გამწვავდა, იმიტომ რომ გამომდინარე კიდე რაღაც სტაციონარული სერვისების რაღაცა ნაწილი, განსაკუთრებით პირველ ლიტალგის დროს, როდესაც სრულად მომზადებელი იყო სისტემა, დაიხურა, ამიტომ პაციენტები დარჩნა სტაციონარული, ვისაც ჭირდებოდა სტაციონარული მომსახურების გარეშე, ასევე სტაციონარ გარეთა სერვისები ცეც შექმნათ პრობლემები, იმიტომ რომ ჯერ არ იყო დანერგილი დისტანციური, ესე ვთქვათ, მართვა პაციენტების. და გარდა მაგისა, ყველაფერი საჭიროებს აღჭურვილობა, შესაბამის მომზადებას და ტელემედიცინას ერთ დღეში არ ინერგება.
ანუ პირდაპირ დაარტყა.
პირდაპირ დაარტყა იმათ, ვისაც უკვე ქონდა პრობლემა, ვისაც არ ქონდა, მაგრამ ამ გამომდინარე აი ამ იზოლაციისგან გაუჩნდათ პრობლემები. ხო, ამიტომ ჩვენ თავიდანვე რაღაცნაირად დავიწყეთ ამაზე ზრუნვა, გაკეთდა პროტოკოლები, გაიდლაინები, ბევრი კარგი და მკიცებულებითი მონაცემები ჩაიწერა, რაც უკვე არსებობდა ცოდნა იმ დროისთვის, მაგრამ ამის ყველაფრის განხორციელება ცოტა რთული არის. მით უმეტეს, აი დღეს ჩვენ სწორედ კარგად თქვენ დაიწყეთ იმით, რომ ემზადებით ყრილობისთვის და ამ ეტაპზე მიდის ახალი სტრატეგიის შემუშავება, რაც ფიქრობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტია. ჩვენ გვქონდათ 2015 წლის 2020 წლის სტრატეგია, ახლა დაიწყო 2021 წლის 2030 წლის სტრატეგიის შემუშავება. ცოტა უფრო ადრე დაიწყო, მაგრამ პანდემიამ გაწელა ძალიან ეს პროცესი.
ეს ღონისძიება, ესე ვთქვათ, ჰიბრიდული იქნება, ხო? და როგორც დასტრებით, ისე
რაღაცა. დიახ, 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 დიახ.
ამ სტრატეგიის შემუშავებაში, როგორც ვიცი, ჩართულები არიან უცხოელი თქვენი კოლეგები.
დიახ.
რატომ დაინახეთ ამის საჭიროება ასე აქტიურად გულისხმობთ?
დიახ.
ფრანგები ხომ?
იცით როგორ არის, თავიდან ამ ფრანგები ექსპერტების ჩართვა მოხდა უფრო სამინისტროს ინიციატივით, იმიტომ რომ უბრალოდ საფრანგეთის განვითარების სააგენტომ შესთავაზა თქვა ეს დახმარება, მათ ქონა ფინანსური რესურსი ამისი და მოწვეულები არიან ძალიან მართლმსახელოვანი ხაბებობა ნამდვილად გაგვიმართლა, ვფიქრობ რომ ესეთი კარგი ექსპერტები მუშაობენ ამ სტრატეგიაზე. უბრალოდ შემდგომ როდესაც ეს პირველადი დოკუმენტი მომზადდა და შეიძლება ითქვას რომ თავიდანვეც იყო ჩართულობა ადგილობრივი ექსპერტების, მაგრამ კოვიდმა ეს პროცესი ძალიან შეაფერხა, საკმარისი ჩართულობა თქვა და ადგილობრივი ექსპერტების მიერ თქვა და მუშაობის პროცესში ჩართულობა ნაკლები იყო, ამიტომ როდესაც დაიდო ეს დოკუმენტი, შემდეგ გამოვლინდა საჭიროებები, რომ უფრო მეტად შეგვეტანა გარკვეული ცვლილებები და ასევე ჩვენ მივმართეთ საერთაშორისო ექსპერტებს. ესეთ რა არის, ყოველთვის კარგია, როდესაც ჩვენ ყავს დამოუკიდებელი ექსპერტიზა. ხო, ხა ერთი არის თქვა ფრანგების კუთხით დანახული ქართული რეალობა, მეორე არის ადგილობრივები, რას ხედავთ, და მესამე არის დამოუკიდებელი, სრულიად დამოუკიდებელი ორგანო, რომელიც ამას შეაფასებს.
ხო, ეს მნიშვნელოვანია, რადგან გარედან თვალით შეიძლება დაინახოს საჭიროება და თქვა რომ აი ესა და ეს ასე უნდა გაკეთდეს, მაგრამ აქ მნიშვნელოვანი არის ჩვენი კონტექსტი, რესურსები.
დიახ, რა თქმა უნდა.
და რა არის რეალისტური?
დიახ, დიახ.
აქ იყო, ხო, ალბათ.
დიახ, აქ იყო რესურსების შეფასების კუთხით იყო გარკვეული შეუსაბამობები. იცით რა, თვითონ ეს სტრატეგიის დოკუმენტი, ახლა ამჟამინდელი, ახლა რაც მიდის ამაზე მუშაობა ძალიან სულ სხვა დონეზე ავიდა, შემიძლია გითხრათ, იმიტომ რომ ეფუძნება უკვე ადგილობრივ კვლევებს. მანამდე დაიწყებოდა სტრატეგიაზე მუშაობა, შეისწავლეს მოსახლეობის ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები, ანუ გავრცელება სხვადასხვა ფსიქიკური აშლობებისა, რაც ჩემთვის ძალიან საინტერესო კვლევა იყო. გარდა ამისა შეფასდა თვითონ ანალიზი გაუკეთდა სისტემას. უბრალოდ აი და იქვე წერი ამ სტრატეგიაში, რომ ეს ოფიციალური დოკუმენტები, სტატისტიკა, ვთქვათ, რაც არის სტატისტიკური მონაცემები სამწუხაროდ ხშირ შემთხვევაში რეალობასთან არ არის შესაბამისობაში, ამიტომ აი ამ კუთხითაც უნდა ძალიან გაუმჯობესდეს ეს.
აი ეს მოსახლეობის მდგომარეობა შეისწავლესო, როგორ მოხდა ეს დოკუმენტებით თუ
არა? არა, იყო შეადარეს ესე ვთქვათ, სტატისტიკური მონაცემები შეისწავლეს, რა თქმა უნდა, და ადგილზე ესეთი
household,
ხო, აი ეს მოსახლეობის კვლევა ჩატარდა ადგილებზე, დიახ.
და შეგიძლიათ გაგვიზეროთ რამე?
კი, ბატონო.
კი, კვლევის შედეგების.
კი, მე ჩემთვისაც ძალიან საინტერესო იყო, იმიტომ რომ გამოვლინდა, რომ და მოსახლეობის 6% პრევალენტობა, ესე ვთქვათ, ნებისმიერ დროს 6% აღენიშნება მძიმე ფსიქიკური აშლობების, რაც იწვევს შრომის დაავადების დაქვეითებას, ასე ფსიქოზური აშლობები, რაც მოიცავს ბოდვით მდგომარეობას, ჰალუცინაციურ მდგომარეობას, ანუ ორივეს ერთად, ეს არის სადღაც 5%-ამდე, 4.85%-ია უფრო ზუსტი ციფრი, რა ვთქვა. თუმცა ამასთან შესაბამისობაში ნახეთ, სერვისები მოცულობა 2% არ აღემატება, ანუ ისინი ფარავენ მხოლოდ 2%, ამაში როცა საჭიროება უფრო მეტია. რაც შეეხება გავრცელებულ ფსიქიკურ აშლობებს, რომელსაც უწოდებენ შფოთვითი აშლობები, დეპრესიული აშლობები, ხო, სპექტრი შფოთვითი აშლობებისა დაახლოებით 11% აღწევს მოსახლეობაში, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ყოველას ინტენსიური სპეციალიზებული მკურნალობა სჭირდება, და აი დეპრესიებში იყო ესე, რომ 3%-ია, ვისაც ეს თქვა ამ მდგომარეობის გამო შრომის უნარიანობა დაქვეითებული აქვს, მაგრამ თლიანობაში სრული სპექტრი 6% აღწევს მოსახლეობაში, საკმაოდ მაღალი არის გავრცელება.
ეს პანდემიის ფონზე ჩატარდა?
არა, ეს ჩატარდა მანამდე. პანდემიის ფონზე მერე მოხდა გამოკითხვა, სხვა შორის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტმა ჩაატარა ესეთი, ნუ ის არ იყო ესეთი ფართომასშტაბიანი, მაგრამ მაინც მოცულობითი კვლევა იყო და იმ მონაცემებით ნახეთ, რომ 40%-ამდე გაიზარდა შფოთვითი აშლობები, ანუ მნიშვნელოვნად მოიმატა, და ეს მოსალოდნელიც იყო, იმიტომ რომ ყველა ქვეყანაში იგივე მოხდა ამ ჩაკეტილობამ, გაურკვევლობამ, იგივე ეკონომიკურმა პრობლემებმა ძალიან გაზარდა შფოთვითი დეპრესიული და ადაპტაციური აშლობები.
ის რომ ისე აქტიურად ვეღარ ხარჯავ შენს რესურსს, ინტელექტუალურს, ფიზიკურს, ხო, სრულიად მოსალოდნელი იყო. ახლა რა მინდა კითხოთ, ვიდრე ისევ სტრატეგიის საკითხს მეუბნებოდე, რადგან გონია რომ ეს მნიშვნელოვანი საკითხია. რამდენად ვიცით საზოგადოებას გულისხმო, როდის და ვის უნდა მივმართოთ? რამდენად შეგვიძლია აი არ ვიცი ეს სხვაგან როგორ არის განვითარებულ ქვეყნებში. რამდენად ექცევა ზოგად განათლებაში ამ საკითხს ყურადღება. ხო, ისმო ფსიქიკურ ჯანმრთელობას.
კი, რა თქმა უნდა, ეს უნდა იწებოდეს ძალიან პირველი საფეხური და სტიგმაზე ბევრი ფაქტორი მოქონდეს, მაგრამ ეს დევს რა თქმა უნდა იმაში სტრატეგიაში აუცილებლად ცოდნა, როდისადვის მიმართო და მეორე უნდა იყოს კარგი სერვისი, იმიტომ რომ რაც არ უნდა ვიძახოთ, რომ არ შეგეშინდეთ წასვლა და უნდა წახვიდეთ ფსიქიატრიულში და თუ გაქვთ ფსიქიატრს მიმართოთ და ასე შემდეგ, თუ ის არ არის კვალიფიციური სერვისი და კარგად გამართული, ნუ მაინც იქნება ეს სტიგმა და მაინც მოერიდებია. აქ ძირითადად როგორ ხდება, იცით, რომ პირველადი ჯანაცვარი ძალიან ინტეგრირებული ფსიქიკური სპეციალიზირებულ სერვისებთან. ამიტომ პირველი ნაბიჯი, როდესაც პრობლემა, უნდა მიმართო თუ სამედიცინო, თქო, შენი ოჯახის ექიმს და უკვე მერე თუ უფრო ინტენსიური მკურნალობა არის საჭირო, მე რომ უნდა გადაგამისამართონ შესაბამის სპეციალიზებულ დაწესებულებაში და ეს არ არის ხოლმე დაფუძნებული მაგზემას დიაგნოზებზე. ამიტომაც ეს არ არის გაცხრილვა, რომ აი შენ ახლა ამ დიაგნოზით თითქოს ვინ სპეციალიზირებულს მიმართავს, იმას უკვე უფრო სერიოზული პრობლემა აქვს იმასთან შედარებით, ვინც ვისაც იქ არ უშვებე, ხო? ეს არის მოსაწესრიგებელი ერთ სიტყვით, აი საფეხურებრივი უწყვეტი ზრუნვა, რომელიც იწყება პირველადი ჯანდაცვიდან და არის კარგად კოორდინირებული სპეციალიზირებულ სერვისებთან. გარდა ამისა, აი ბოლოდროინდელი ამ ბოლოდროს რაღაცნაირად ტელევიზიაშიც ეს რამდენიმე ფაქტი იყო, სკოლაში რო ხდება ბავშვს რო ვამჩნევთ რომ პრობლემა აქვს, ვის მიმართოთ, ხო? უნდა იყოს აუცილებლად ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისები კარგად განვითარებული. და ეს იყოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისები და არა მარტო ფსიქიატრიული სერვისები, ხო?
როგორ უნდა განვითაროთ?
აი ეს პირველ პუნქტად წერია სტრატეგიაში, ერთ-ერთი პირველი პრიორიტეტია, იმიტომ რომ ფაქტიურად ამხრივ ჩვენ ბევრჯერ გვითხავს ეს რომ არ არის საკმარისი კი არა, საერთოდ არ არის. ამიტომ ყველა ძიჯერ ძირით დიდ დასახლებებში და იქ მოსახლეობის რაოდენობაზე არის საჩელება იყოს კონსულტანტი და სად უკვე უნდა იყოს ცენტრი ან დღისტაციონარი. დღისტაციონარის გულისხმობს მრავალფეროვანი მომსახურების გაწევას, ეს რა არის როგორც თერაპიული, ასევე ნუ თუ საჭირო იქნება მედიკამენტური და სოციალური, ასევე მშობლებისთვის დახმარება, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში აქ ოჯახის პრობლემაა ხოლმე და ამიტომ ყველას ერთიანი დახმარება საჭირო და ამიმართულებით არის ძალიან კარგი სისტემების ჩვენ მაგალითები ვიცით, სხვა შორის ჩვენ საკმაოდ კარგი ჯგუფი ვიყავით იგივე სლოვენიაში, სადაც ძალიან გავს სლოვენია ჩვენ ქვეყანას და იქ ძალიან კარგად რაოდენობით განვითარების მეტნაკლებად, ნუ ახლა რა თქმა უნდა ეკონომიკურად ისინი უფრო ძლიერად არიან, მაგრამ თქვათ ის ამ დარგის დონეზე ვსაუბრობ და პლუს კიდე ვიქაც ყველგან არის დეფიციტი ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქიატრების მინდა გითხრათ და ყველგან არის სერვისების დეფიციტი და უბრალოდ ზომა და მოწყობა ქვეყნის, ამიტომ შეიძლება ძალიან კარგად იმ მოდელის გადმოტანა, ესე ვთქვათ, საქართველოში.
ეკა ჭყონია ჩვენი სტუმარი, მსმენელი საყურადღებოდ, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, ვამბობ და ჩვენ ლაპარაკობთ დღეს ფსიქიატრიის დარგზე, იმ გამოწვევებზე, რაც არის, არა მხოლოდ საკუთრივ პროფესიულ სივრცეში, არამედ საზოგადოებაში, როგორც საზოგადოების გამოწვევას ასე ვიხილავთ. ეკა ჭყონია გახლავთ საქართველოს ფსიქიატრთა საზოგადოების თავმჯდომარე და ეს თემი ფსიქიატრების საქართველოსი თავიანთ უცხოელ კოლეგებთან ერთად ემზადებიან ყრილობისთვის, რომელიც გაიმართება ამ კვირის ბოლოს,
ხო, 28 მაისს.
28-ში. და თავარი საგანი განხილვის იქნება სტრატეგია მომდევნო წლების განვითარებისა. განვითარება და საჭიროებების გამო, ასე ვთქვათ, განსაზღვრა შეიძლება იმდენად რთული არ იყოს, რამდენადაც მათი განხორციელების გზები და რესურსების მოძებნა და მაინც მინდა მივუბრუნდე ისევ სტიგმის საკითხს, ამიტომ რომ აჩემებული მაქვს. რაღაცნაირად ეს რწმენა მაქვს ახლაც, რომ გვისმენენ, სმენელს ტელეფონის ნომერს შეგახსენებთ, 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. უბრალო ზედაპირული დაკვირვებით ვიტყვი, როცა ვთქვათ პოლიტიკურ თემებზე გვაქვს მსჯელობა ან რაღაც ისეთ მიმდინარე რაღაც ისეთ მოვლენებზე პოლიტიკურზე, ძალიან ან პოლიტიკოსი გვყავს სტუმრად, ძალიან აქტიურია ხოლმე აუდიტორია, იმიტომ რომ ეს ერთვება, არ აქვს, არ ხედავს არანაირ ბარიერს, წერენ, რეკავენ, არიან ძალიან ესეთი აქტიურია ხოლმე მსჯელობა. მაგრამ როცა ლაპარაკობთ ფსიქიატრიაზე, თქვენ იქნებით თქვენი სხვა კოლეგა, პრაქტიკულად აი ხო ვუყურებთ ნოლია აქტივობა ინტერაქციის კუთხით გულისხმობთ, რომ გვისმენენ რა საკვირველია. ამისი მიზეზი მგონია მაინც ის, რომ ისევ სტიგმა და ის, რომ ეს ჩემ პრობლემა არ არის, რაც იწვევს უკვე ამ განწყობას, რაღაც ეს სხვისია, სხვისი პრობლემებია და რატო უნდა ვინერვიულო ხო ამაზე და რატო უნდა ვიფიქრო, საფიქრალის მეტი რა გვაქვს. რას ეტყოდი? შეიძლება ვწდები.
არა, გეთანხმებით აბსოლუტურად, თუმცა კვლევები გვიჩვენებს, რომ საკმაოდ მაღალ პროცენტს მოსახლეობის წესით უნდა აწუხებდეს. უბრალოდ სავარაუდოდ გაცნობიერება არის ძალიან ნაკლები და მე ძალიან გამიჭირდება ალბათ თქვა, რომ არსებობდეს ოჯახის რაც ეს პრობლემა არ იყოს. ხანდაზმული არ ყავდეთ ადამიანი, რომელსაც ეს პრობლემა აქვს, ან ბავშვი არ იყოს, რომელსაც თქვა ქცევის ან ემოციის მართვის პრობლემა არ ქონდეს, ან ზრდასრული ადამიანი, რომელსაც თქვა იგივე ემოციური პრობლემები აქვს ფოთვითა სხვა. შეიძლება ფსიქოზი არ საუბრობთ მაინც და მაინც, მაგრამ ყოველში ფაქტია, რომ საქართველოს მოსახლეობა გამოიკითხა და ვნახეთ, რომ საკმაოდ მაღალი არის გავრცელება ხო ფსიქიკური პრობლემებისა. ერთი არის გაცნობიერება, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ხო ჩვენ პრაქტიკაშიც ხვდებით ამას, რომ ოჯახი რომ მოდის, თქვა შილში გამოვლენილა უფრო მძიმე რაღაც გარკვეული მდგომარეობა, მაგრამ შენ ხედავ, რომ იქ უკვე ოჯახის სხვა რებსაც ქონდა, უბრალოდ ეს არ იყო გაცნობიერებული თავის დროზე და ამიტომაც ეს ბავშვიც იზრდებოდა შესაბამის გარემოში და ერთი რომ შეიძლება თქვა გენეტიკურ მიდრეკილებაზე ვისაუბროთ, თუმცა ეს ძალიან მცირე არა, ნუ გააჩნია ხალხ მდგომარეობას, გათავისუფლებული შეაქვს, მაგრამ ასევე გარემო რა გარემოშიც იზრდება, ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. აუცილებლად უნდა მოხდეს ცნობიერების ამაღლება, მინდა გითხრათ, რომ აი ეხლა მომზადდა დაავადების კონტროლი და დავადებათა კონტროლის ცენტრის მიერ სტრატეგია არაგადამდები დაავადებათა სტრატეგია, ეს ცალკე არის, იქ ყველა არაგადამდები დაავადება შედის და იქ შევიდა მე მგონი პირველად ფსიქიკური ჯანმრთელობა და იქ არის განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილებული სწორედ პრევენციაზე და სტიგმის ნაწილზე. თუმცა სტიგმას თუ რაღაცნაირად არ უშველეთ, ხო, აქ ადამიანის უფლებებია ამასთან ძალიან ჭიდრო კავშირში, ხო, იმიტომ რომ ნუ თითქოს პრობლემები არის, ხო, თქვენ ალბათ ადევნებთ კიდევაც თვალყურს აი ამ ანგარიშებს, იგივე სახალხო დამცველის ანგარიშებს, ყველგან არის ეს აღნიშნული, მაგრამ ამაზე ძალიან ხანმოკლე მსჯელობა ხოლმე, ან თითქმის არ არის ხოლმე და ეს რაღაცნაირად ესე ინტერესის მიღმა რჩება.
თქვენ დაწესებულებებს გულისხმობთ?
დიახ, დაწესებულებებს, რომლებიც კი, დიახ, ეს არის წლიდან წლამდე ჩვენ გვაქვს ეს.
დიახ, კი ბატონო, დიახ, ამ მასალებსაც. მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანი საკითხი არის ადამიანის უფლებები, რადგან ახსენეთ, ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენს მიერ აღქმა ფსიქიკური ჯანმრთელობის საკითხების და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემის მქონე პირის ზოგადად საზოგადოებაში მის მიმართ მოპყრობის სას აქაც ირღვევა ხოლმე.
დიახ.
და უფრო ხშირადაც რაოდენობრივად, თორემ რა თქმა უნდა ვითარება და სურათი უფრო მძიმე არის იმ დაწესებულებში, რომლებიც
იგულისხმება. თუმცა იმით არ შემოიფარგლება, აბსოლუტურად გეთანხმებით, ხო, იმიტომ რომ სუღვაწყდებით ჩვენ პრაქტიკაში ამას.
სახელმწიფო და თქვენ.
დიახ.
ფსიქიატრების საზოგადოება.
დიახ.
რამდენად გამოგდით
თანამშრომლობა? ხო, ნუ იცით რა არის, ჩვენ მაინც ფიქრობთ, რომ თანამშრომლობას ალტერნატივა არ აქვს. ჩვენ შეგვიძლია ვიკამათოთ, თქვა რაღაცა ოპონირებას, რა თქმა უნდა, უწევთ და აი თუ გინდა ამ სტრატეგიაში, ხა ჩვენ შეგვეძლოთ, თქვა მშვიდად
ყოფილი ხარ.
ჩვენ ვცდილობთ, რომ აქტიურად ვიყოთ ჩართულები ძალიან და გავააქტიუროთ, მინდა გითხრათ, სამინისტროც, სახელმწიფოსთან აკლები, ხა ესე ფართო გაგებით არა, უფრო ჯანდაცვის სამინისტროსთან გვაქვს ერთი მჭიდრო კავშირი და პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტთან ხოლმე უფრო აქტიური
თანამშრომლობა. აი გადაწყვეტილების მიღების ჯაჭვი მაინტერესებს და ვინ არის ბიუჯეტი?
საბოლოო რა თქმა უნდა არის ჯანდაცვის
სამინისტრო.
დიახ, საბოლოოდ რა თქმა უნდა, თუმცა ხშირ შემთხვევაში იზიარებენ, რაღაცას იზიარებენ, რაღაცას არ იზიარებენ, რაღაცაში თანამშრომლობა გამოგდის ეს ბოლომდე ჩვენი არგუმენტირებული დასაბუთების რაღაცების გარდა და რაღაცებში არ გამოგდის რა თქმა უნდა.
პროცესია ეს, თუ ესე
პროცესია? არა, არა, ვერ ვიცი.
მოვიხსენე.
Არა, მინდა გითხრათ, რომ მაინც უფრო ოპტიმისტური განწყობა გვაქვს ჩვენ, რომ ბოლო წლებში ყოველ შემთხვევაში რამდენ როგორც კი მივმართავთ ჩვენ რა ეს რაღაც თვით რო ჩვენი ჩაჩარევა აქვს საჭირო და თუ შეიძლება გაითვალისწინოთ ჩვენი მოსაზრებები, ნუ ყოველ შემთხვევაში ამის საშუალება გვაქვს. ახლა ბოლომდე რამდენად გაზიარება ხდება ჩვენი შენიშვნების, ეს უკვე ყოველთვის რა თქმა უნდა არა, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ეს ორმხრივი პროცესი არის ნამდვილად.
სვენელი ყავს ხაზზე დაგვეწია საუბრის ბოლოს. თუ შეიძლება ყურს ასმენი რომ მაგო დილა მშვიდობის გისმენ. არ დაგველოდა.
აჰა.
არ დაგველოდა სვენელი და მინდა კითხოთ რა ვადაზეა ლაპარაკი რომ უნდა დასრულდეს ამ სტრატეგიაზე მუშაობა, რადგან თუ ეს არ დასრულდა გეგმა ვერ შედგება მოქმედო და არაფერი არ შეიცვლება.
დიახ, ძალიან გაგვიგრძელდა ეს ამბავი, უნდა დასრულებულიყო მაისის ეს უკაცრავად აპრილის ბოლოსთვის უკვე მზად უნდა ყოფილიყო უბრალოდ სხვა შორისაა ზუსტად იმიტომ რომ ჩვენ მოგცეს საშუალება რომ ჩვენი არგუმენტირებული და დასაბუთებული და დამატებები შეგვეტანა დოკუმენტში, ამიტომ გადავად და აი ხო გუშინ იყო გქონდა საუბარი ამაზე, შეიძლება 14 იანვარს უკვე ჩვენი მხრიდან და ეს დამოკიდებული ექსპერტების მოსაზრებები სრულად ინტეგრირებული აი დოკუმენტში, ეს ბოლო დოკუმენტი უკვე გადავაგზავნოთ სამინისტროში და მერე უკვე დაიწყება დამტკიცების პროცესი, ალბათ და სამოქმედო გეგმაზე მუშაობის პროცესი.
მაყურებელი წერს ერთი კომენტარი, ანუ ჩვენს თემაზე ახლა რაზეც ვლაპარაკობთ, რომ ამ გამოცდილებამ, საბჭოთა გამოცდილებამ, სადაც ფსიქიატრიის ინსტიტუტი დისიდენტებთან ურთიერთობის გამოძევებული იყო ფსიქიატრის, ნუ რასაც ჩადიოდნენ
ეს
ისაც გამოიყენებოდა, ჩვენი თავობა სწორედ იმ პერიოდში ცხოვრობდა, ამიტომ მედიცინის ამ სფეროს ქართული საზოგადოება ალმათ ცერად უყურებს დღესაც, რა თქმა უნდა, ამას საფუძველი აქვს.
კი, გეთანხმებით. უბრალოდ რაღაც რეაბილიტაციისთვის მინდა ერთი ორი სიტყვა თქვა,
სხვა უნდა დავაწყო.
საქართველო მაინც აი პოსტსაბჭოთა სივრცეში ითვლება სხვა ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებთან შედარებით უფრო წინ აი ამ კუთხით და მინდა უბრალოდ ფაქტები გითხრათ, რომ აი თქვა ჩარშან, როდესაც უკრაინაში იყო კრიზისი, მსოფლიო ფსიქიატრთა ასოციაცია ქართველის ჩვენ მიგვიწვია, რომ ამ კრიზისის ესე ვთქვა მოსაგვარებლად და თანამედროვე გასათანამედროვებლად ფსიქიკური ჯანმრთელი სისტემისა. იგივე მოხდა ბელორუსიაში, სხვა შორის რაღაც ეტაპზე ჩაერთნენ ქართველი სპეციალისტები. ყოველ შემთხვევაში მინდა გითხრათ, რომ მსოფლიო ფსიქიატრთა ასოციაციამ საბჭოთა ფსიქიატრთა ასოციაცია გამოაგდო თავის დროზე და საქართველოში არ არსებობდა ეს საქართველოს ფსიქიატრთა ასოციაცია. დღეს საქართველოს ფსიქიატრთა პროფესიული თემი საკმაოდ ძლიერად არის წარმოდგენილი იქ და ყოველ შემთხვევაში
საკმარისნი ხართ.
არა, რა თქმა უნდა, დეფიციტურია ძალიან,
ცოტა.
დიახ. ხო, უბრალოდ მინდა რომ თქვა, რომ საქართველოს მაინც ითვლება, რომ ცოტა წინ არის, აი საბჭოთა უფრო მეტად მოწყდა აი საბჭოთა სისტემას, ვიდრე ნებისმიერი სხვა რესპუბლიკის სისტემა. მაგრამ რა თქმა უნდა, იდეალური სიტუაცია.
ხო, რასაც. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, რო მოგვეწურა სამწუხაროდ, გავაგზავნე დიდი ინტერესით საუბარს თქვენთან. დიდი მადლობა ეგა მადლობა საქართველოს ფსიქიატრთა საზოგადოების თავმჯდომარეს და დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელსა და მსმენელს ყურადღებისთვის და აქტიურობისთვის. დილის საუბრები დასრულდა, ამით გემშვიდობებით ხვალამდე, გამოგყვებით ინტერნეტში და ასევე გვისმინეთ რადიო მაესტროს სიხშირეებზე. დროებით.
I see you comb your hair and give me that grin. It's making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello, how do you do? I love the way you undress now, baby, begin. Do your caress, honey, my heart's in a mess. I love your blue-eyed boys like tiny tin shining through. Corner of my mouth, and I feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wait outside your school, 'cause your face is like the cover of a magazine. How do you do? How do you do? No one I know could ever keep up with you. How do you do? town. It feels like everything's surreal. When I get old, I will wait outside your house, 'cause your hands have got the power meant to feel. Cracking jokes. La série, presque du geste.